Kitabu cha pili cha Samueli, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Baada ya kifo cha Sauli, Daudi alirudi kutoka kuwashambulia Wameleki na kakaa Siklagi kwa siku mbili. Mstari wa pili. Siku ya tatu mtu mmoja alikuja kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zikiwa zimeraruliwa na akiwa na mavumbi juu ya kichwa chake. Alipofika kwa Daudi, akaanguka chini na akamsujudia. Mstari wa tatu. Daudi akamuuliza, unatoka wapi? Yeye akajibu, nimeponyoka kutoka kambi ya Israeli. Mstari wa nne. Daudi akamwambia, tafadhali nieleze jinsi mambo yalivyokuwa. Akajibu, watu walikimbia kutoka vitani, wengi wameanguka na wengi wao wameuawa. Sauli na Yonathani mwanawe pia wameuawa. Mstari wa tano. Daudi akamuuliza kijana, unajuaje kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wameuawa? Mstari wa sita. Yule kijana akajibu, kwa bahati nilikuwa juu ya mlima Gilboa, na pale alikuwepo Sauli amegemea mkuki wake, na magari ya farasi na waongozaji walikuwa karibu kumkamata. Mstari wa saba. Sauli alipogeuka aliniona na akaniita, nikajibu, mimi hapa. Mstari wa nane. Akaniuliza, wewe nani? Nikamjibu, mimi ni Mwameleki. Mstari wa tisa. Akaniambia, tafadhali simama juu yangu uniue, kwa kuwa shida kubwa imenipata, lakini uhai wangu ungalipo ndani yangu. Mstari wa kumi. Hivyo nilisimama juu yake nikamua, kwa maana nilijua kwamba singeweza kuishi baada ya kuwa ameanguka. Ndipo nikachukua taji iliyokuwa juu ya kichwa chake na kikukuu kilichokuwa mkononi mwake, na nimevileta hapa kwako bwana wangu. Mstari wa kumi na moja. Kisha Daudi akararua mavazi yake, na watu wote walikuwa pamoja naye wakafanya vile vile. Mstari wa kumi na mbili. Walilia wakaomboleza na kufunga mpaka jioni kwa ajili ya Sauli, Yonathani mwanawe, na watu wa Yawe, kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa maana wameanguka kwa upanga. Mstari wa kumi na tatu. Daudi akaambia yule kijana, umetokea wapi? Akajibu, mimi ni kijana wa mgeni Mwameleki. Mstari wa kumi na nne. Daudi akamwambia, kwa nini haukuogopa kumua mfalme mti wa mafuta wa Yawe kwa mkono wako? Mstari wa kumi na tano. Daudi akamwita mmojawapo wa vijana na akamwambia, nenda ukamuue. Hivyo kijana huyo akaenda na kumpiga hata chini, Mwameleki akafa. Mstari wa kumi na sita. Ndipo Daudi akamwambia Mwameleki aliyekufa, damu yako iwe juu ya kichwa chako, kwa kuwa kinywa chako kimeshuhudia dhidi yako uliyosema, nimemuua mfalme mtu wa mafuta wa Yawe. Mstari wa kumi na saba. Ndipo Daudi akaimba wimbo wa kuomboleza juu ya Sauli na Yonathani mwanawe. Mstari wa kumi na nane. Akawaamuru watu kufundisha wimbo wa upinde kwa wana wa Yuda, ambao umeandikwa katika kitabu cha Yashiri. Mstari wa kumi na tisa. Utukufu wako Israeli umeondolewa, umeondolewa juu ya mahali pako pa juu, jinsi mwenye nguvu alivyoanguka. Mstari wa ishirini. Msiseme katika Gathi, msitangaze katika mitaa ya Shikeoli, ili binti za Filisti wasifurahi, ili binti za wasiotahiriwa wasisherekee. Mstari wa ishirini na moja. Enyi milima ya Gilboa, kusiwe na umande au mvua juu yenu, wala mashamba yasitoe nafaka kwa ajili ya sadaka. Kwa maana hapo ngao ya mwenye nguvu imeharibiwa. Ngao ya Sauli haikupakwa mafuta. Mstari 22. Kutoka katika damu ya waliouawa, kutoka katika mili ya wenye nguvu, upinde wa Yonathani haukurudi nyuma na upanga wa Sauli haukurudi patupu. Mstari 23. Sauli na Yonathani walikuwa kipendwa na walikuwa wenye neema maishani. Hata wakati wa mauti yao walikuwa pamoja. Walikuwa kasi kuliko tai. Walikuwa na nguvu kuliko simba. Mstari 24. Enyi binti wa Israeli, lieni juu ya Sauli aliyewavika mavazi ya thamani pamoja na vito vya thamani, na aliyetia mapambo ya dhahabu katika mavazi yenu. Mstari 25. Jinsi mwenye nguvu alivyoanguka vitani, Yonathani ameuawa juu ya mahali pako pa juu. Mstari 26. Nimesikitishwa sana kwa ajili yako, Yonathani ndugu yangu. Ulikuwa mpendwa wangu sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu, ukipita upendo wa wanawake. Mstari 27. Jinsi wenye nguvu walivyoanguka na silaha za vita zimeteketea.